Tere kuulama piibliõpetust Piibel kaanest kaaneni. Oleme täna lõpetamas Pauluse kirja Filippi kogudusele. Paulus võtab kirja kokku tänuga temale antud abi ja toetuse eest, mida ta on viimastel aegadel kogenud. Selle eest tänab ta üksnes Jumalat, kes hoolitseb ja kannab. Soovin teile head kuulamist. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Apostel Paulus hakkab oma kirja filipplastele lõpetama. Eespool ta juba tänas kogudust saadetud toetuse eest. Nüüd räägib ta rohkemgi nende hoiakust enda vastu ja evangeeliumi levitamise suhtes. Loen Filippi kirja 4. peatükist 15. salmi. Teie, filipplased, ju teate, et evangeeliumi kuulutamise alguses, kui ma Makedooniast lahkusin, ei olnud ükski kogudus peale teie andmise ja võtmise arvestamisel minuga osaduses. Filippi kogudus oli ainus, kes evangeeliumi kuulutustöö algperioodil Euroopas toetas Paulust ka materiaalselt. Kuidas sel ajal asjad arenesid, selle kohta võib lugeda Apostlite tegude raamatu 16. peatükist. Paulus oli näinud väike Aasias nägemust ja selle peale läinud koos Timoteose, Siilase ja Luukaga Makedooniasse. Filippis oli sündinud kogudus, ehkki need uued kristlased said oma silmaga näha, et usk Jeesusesse Kristusesse võib kalliks maksma minna. Paulus ja Siilas nimelt said selle kuulutamise eest peksa ja heideti vanglasse. Miks ütleb Paulus, et need sündmused toimusid evangeeliumi kuulutamise alguses? Paulus ise oli ju teinud enne seda terve missionireisi ja teine oli käsil. Üks võimalik vastus on, et Paulus pidas evangeeliumi kuulutuse alguseks üldiselt kõike seda, mis oli toimunud umbes 10 aastat tagasi. Teine võimalus on, et tema jõudmine Filippisse tähendas evangeeliumi kuulutustööle otse kui uut algust. Siis jõudis evangeelium esimest korda maailmajakku, mida me oleme harjunud kutsuma Euroopaks. Filippist jätkus Pauluse evangeeliumi levitamise teekond Tessaloonikasse, Beroiasse, Ateenasse ja lõpuks Korintosse. Viimasesse jäi Paulus juba pikemaks ajaks, umbes pooleteiseks aastaks. Apostlite teod 18.11. Niisiis, Paulus läks Filippist edasi, aga filipplaste hoolitsemine tema eest ei lõppenud sellega. Paulus räägib sellest, meenutades korintlastele, et ta polnud neilt mingit rahalist kasu saanud. Ta kirjutab teises Korintose kirjas 11. peatüki 9. salmis. Ja kui ma tundsingi teie juures olles puudust, ei olnud ma kellelegi vaevaks, sest mis mul puudu jäi, seda leevendasid vennad, kes tulid Makedooniast. Ja ma olen kõigiti püüdnud mitte olla teile koormaks ning püüan edaspidigi. Järelikult filipplased, kes ju elasid Makedoonia maakonnas, abistasid Paulust veel siiski, kui ta oli jõudnud Korintosesse. Nende armastus oli kestev ega sõltunud sellest, millised tunded millalgi juhtusid olema. See kogudus oli tõeline pärl. Õnneks on samamoodi vastutust tundvaid kristlasi veelgi. Aga kuidas mõista seda, et Paulus ütleb Filippi koguduse olevat ainsa, kes sel algperioodil teda abistas? Sest teises Korintose kirjas 11. peatüki 8. salmis ta viitab ju ka teistele kogudustele, öeldes: teisi kogudusi ma riisusin neilt palka võttes, et teenida teid. Siin võib olla osalt seletuseks, et Paulus räägib Filippi kirja 4. peatüki 15. salmis mitte abi saamisest, vaid andmise ja võtmise arvestamisest. Ta ütleb: ei olnud ükski kogudus peale teie andmise ja võtmise arvestamisel minuga osaduses. Sellest paistab, et Paulus ei taha niivõrd öelda, et ta poleks saanud abi ka teistest kogudustest, vaid et Filippi kogudus oli ainus, kes oli selle abistamistöö organiseerinud süstemaatiliselt ja nii, et selle kohta tehti ka asjakohased ülestähendused arveraamatutesse. Väljend, mida apostel siin kasutab, on võetud otse tollajal kasutatud ärikeelest. Seda sama keelt kasutab apostel ka tagapool, salmis 18, kus ta kinnitab, et on saadetise kätte saanud. Eestikeelses tõlkes jääb see ärielu terminite kasutamine küll kergesti märkamata, sest meie vastavad mõisted on natuke teistsugused. Midagi saades anname lihtsalt allkirja vastuvõtmise kohta. Paulus ütleb, võtsin vastu teie poolse Anni. Loen neljandast peatükist 16. salmi. Sest teie saatsite minu vajadusteks abi ka Tessaloonikasse rohkem kui ühe korra. Me teame apostlite tegude raamatu 16. ja 17. peatüki põhjal, et Paulus pidi Filippist lahkuma ametivõimude palvel. Sealt läks ta Tessaloonikasse, kus aga evangeeliumi vastased ajasid linna mässama. Juba siis mõistsid Filippi usklikud oma vastutust ja saatsid talle korduvalt sinna, umbes 150 kilomeetri kaugusele, oma abi. Pauluse missionireisi algusosa Euroopas näis olevat minek ühest raskusest teise. Seetõttu oli nende sõbralike kristlaste abil eriti suur tähtsus. Sellest kõigest lugemine paneb mõtlema ka oma valmisolekule aidata neid, kes praegu suurte raskuste keskel viivad edasi sõnumit Jeesusest Kristusest. Loen 17. salmi. See pole nii, et ma otsin andi, vaid ma otsin vilja, mis kasvatab teiepoolset arvet. Paulus mõtleb siin kohal annetamise ja toetamise tähendusele avaramalt, mitte ainult ja isegi mitte esmajoones isiklikust seisukohast. Ta ütleb, et filiplaste abist pole kasu mitte ainult temale, vaid ka neile endile. Nad olid teinud midagi sellist, mis kasvatas nende arvet taevases pangas ja seda oligi Paulus näha tahtnud. Et meie tegudel on ka tulemus, mille eest taevas makstakse palka, see ei ole sugugi ülepakutud mõte. Samuti ei ole see vastuolus armuõpetusega, sest jutt ei ole oma pääste väljateenimisest, vaid oma usu ellurakendamisest. Rääkis ju Jeesuski korduvalt palgast, mida taevas antakse. Näiteks Matteuse evangeeliumi 6. peatüki 1. salmis ütles ta, hoiduge aga, et te oma vagasid tegusid ei tee inimeste ees, et nemad teid vaataksid. Muidu ei ole teil palka oma isalt, kes on taevas. Ja Matteuse 10.41 ütles ta, kes profeti vastu võtab ta profeti nime tõttu, saab profeti palga, ja kes õige vastu võtab õige inimese nime tõttu, saab õige inimese palga. Rakendades seda sõna Pauluse ja filiplaste suhtele, võime öelda, et filiplased olid võtnud vastu Jeesuse saadiku ehk apostli, ja seega ootab neid ka apostli palk. Teisiti öeldes, filiplaste usk kandis head vilja. Siin kohal võime meenutada ka rikast noormeest, kes tahtis teada, mis ta usuelus veel puudu on. Jeesus vastas talle, kui sa tahad olla täiuslik, siis mine müü oma varandus ja anna vaestele. Ja siis on sul aare taevas, ning tule järgne mulle. Matteuse evangeelium 19.21. Seega maksab meelde jätta tähtis põhimõte. Kui midagi antakse abivajajatele või Jumala riigile, siis ei tähenda see kunagi ühepoolset andmist ja enda omast ilmajäämist. Ei, see tähendab alati ka saamist. Ja kui taevas juba makstakse palka, siis küllap tehakse seda rikkalikult, taevarikkustele kohaselt. Igaks juhuks lisan, et kindlasti on see palk parem kui näiteks hunnik taevast kulda. Kuld nimelt ei ole taevas mingi eriline varandus. Ilmutusraamatu järgi on taevases linnas tänavadki läbipaistvast kullast. Eeltoodud Pauluse lauset võiks tänapäevases maailmas ja ärikeeles mõista nõndagi, et Filippi kogudus oli investeerinud ettevõtmisse, mille osakutest said kasuga nemad ise. Vähe sellest, seda kasu saame ka meie ikka veel. Tõepoolest, Paulus kasutab algtekstis selle kohta väljendit, mis tähendab seda sama, nagu raamatupidamises mingi summa kandmine tulude poolele. Paulus näeb, et filiplased mitte lihtsalt ei andnud Paulusele, jäädes ise selle võrra vaesemaks. Vastupidi, ta ootab, et nende kapitalipaigutus toodab ka kasumit. Ja nii on see tõesti läinud. Kui filiplased oma abiga tegid võimalikuks Pauluse töö edenemise, siis said nad ka ise selle läbi õnnistatud. Ühise vastutuse mõistmine ja teiste kasuks tegutsemine oli üks neid õnnistusi. Samuti oli viljaks see, et nad said Pauluselt pühast vaimust inspireeritud kirja, mis sai hiljem osaks Jumala ilmutusest meile. Seetõttu võime meiegi nüüd omast kohast saada osa filiplaste tööviljast. Selle üheks viljaks on seegi, et võime raadio vahendusel uurida seda kirja. Filiplastel on oma osa selles, et me võime lugeda sellist Jumala sõna seletust. Filiplaste töö on kannud rohkem vilja, kui ilmselt keegi sel ajal oleks osanud arvatagi. Ja kindlasti ei ole see kõik. Lõplik tulemus selgub alles siis, kui taevas tehakse lõppkokkuvõtted kogu maailma ajaloo jooksul tehtud tegudest ja nende tulemustest. Tuleb arvestada, et igal maa peal tehtud teol, olgu ta hea või halb, on oma mõju ja tulemused. See mõju ja need tulemused kanduvad palju kaugemale, kui me oskame arvatagi. Meie teod mõjutavad otseselt või kaudselt paljusid inimesi ja ka järeltulevaid põlvkondi. See käib mitte ainult niinimetatud suurte tegude kohta, millest kõneleb ajalugu, vaid ka väikeste kohta, millele sageli ei omistata mingit tähtsustki. Püsiks see meil ometi meeles. Ja oleks meil siis taipu kasutada Jumala antud armu rohkesti kõige sellise tegemiseks, mille tulemuste üle võiksime rõõmustada veel igavikuski. See teadmine toob kaasa hoopis uue vastutustunde oma tegude ja valikute osas. Loen 18. salmi. Mul on nüüd kõike ja küllaga. Mu käed said täis, kui ma Epafroditoselt võtsin vastu teiepoolse anni, hea lõhnana, soodsa ohvrina, mis on Jumalale meelepärane. Eespool selles kirjas rääkis Paulus Epafroditosest rohkemgi. Ta oli tõsiselt haigestunud, aga Jumala armust siiski ellu jäänud. Nüüd teatab apostel, et see Filippi koguduse saadik oli oma ülesande täitnud. Ta teatab, kasutades raamatupidamiskeelt, et ta on koguduse saadetise kätte saanud ja annab selle kohta allkirja. Seda kviitungi oli Epafroditosel tarvis, minnes tagasi Filippisse. On tark olla rahaasjades korrektne, ehkki vaevalt oli kellelgi põhjust kahelda Epafroditose aususes. Kui asju aetakse algusest peale ses suhtes mõistlikult, siis ei jää ruumi asjatutele kahtlustele ja juttudele. Samuti ei satu raha viia isegi kiusatusse võtta midagi ka endale. Paulus ütleb pealegi, et tal on nüüd kõike ja küllaga. Vähemastki oleks aidanud tema vajaduste täitmiseks. Sellest annist rääkides kasutab Paulus väljendeid, mida Moosese seaduses kasutatakse ka ohvrite kohta. Seaduses oli määratud, et Aaroni soost preester pidi templis pühas paigas põletama altaril suitsutusrohtu. Selle kohta võib lugeda teisest Moosese raamatust 30. peatükist salmidest 6-9. Pane suitsutusaltar tunnistuslaeka ees oleva eesriide ette kohastikku tunnistuslaeka peal oleva lepituskaanega, kus ma ennast sulle ilmutan. Ja Aaron põletagu selle peal healõhnalist suitsutusrohtu. Ta põletagu seda igal hommikul, kui ta lampe korraldab. Ja kui Aaron õhtul lampe üles seab, siis ta põletagu nõnda samuti. See olgu teie tulevastele põlvedele alaline suitsutusohver issanda palge ees. Ärge ohverdage selle peal võõrast suitsutusrohtu ega põletus- või roaohvrit. Selle peale ärge valage ka joogiohvrit. Suitsutusaltar paiknes esialgselt koguduse telgis hiljemaga templis sellises kohas, kus peale preestri oli ainult Jumal. Suitsutamine kujutab seega ka palvet, mis tõuseb Jumala ette. Aga tähtis on, et suits oli healõhnaline ohver. See meeldis Jumalale. Ehk oli Paulusel heast ohvrist rääkides meeles ka õpetussõnade raamatu 27. peatüki 9. salm, kus öeldakse: õli ja suitsutusrohi rõõmustavad südant, aga sõbramagusus tuleb südamlikust nõuandest. Paulus oli tõesti saanud tunda filiplaste praktilist armastust. Mooseses seaduses öelduga seoses võiks ka öelda, et iga kristlane, kes annetab, on kui preester, kes ohverdab Jumalale. Kui seda tehakse armastusest ligimese vastu ja evangeeliumi pärast, siis Pauluse sõnade kohaselt on see rohkem kui pelk and või korjandus. See on ohver, meeldiv lõhn Jumalale. Ehk lihtsamalt öeldes, see on tegu, mis Jumalale meeldib. Selline on ka sinu annetus, kui sa annad selle armastusest Jumala vastu. Loen 19. salmi. Külmu Jumal täidab kõik teie vajadused oma rikkust mööda kirkusega Kristuses Jeesuses. Jumala riigis kehtivate seaduste järgi tähendab andmine ka saamist. Apostel kinnitab, et Jumal annab ka filiplastele, mida nad vajavad, ja pealegi vastavalt oma rikkusele. Seega pole annetajatel võimalik jääda kahjukannatajateks. Paneme see juures tähele, et Paulus ei luba, et Jumal annab kõike, mis nad tahavad, vaid kõike, mis nad vajavad. Meilgi tuleks õppida paluma Jumalalt asju, mida me tõesti vajame. On küll tõsi, et mõnikord annab Jumal enda omadele ka selliseid asju, mida võiks nimetada mugavusteks või luksuseks, ilma milleta tuleks ka toime. Sel juhul on tegemist ülemäärase helluse või armastuse osutusega. Mida Paulus mõtleb, öeldes, et küll Jumal ka filiplaste vajadused täidab? Kas ainelisi või vaimulikke asju? Kindlasti mõlemaid. Jumal ei ole nii jutumärkides vaimulik, nagu meie usklikena vahel tahame olla, et teda materiaalsed asjad üldse ei huvitakski. Ta teab, et me ei ela ainult armastusest, vaid vajame ka maist toitu. Sellepärast on meie isa palveski lause, Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Jeesus ütles ka mäejutluses, et toidu ja riietuse pärast pole tarvis ülearu muretseda, sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane isa teab ju, et te seda kõike vajate. Matteuse evangeelium 6. peatükk, salmid 31 ja 32. Aga et Paulus räägib Jumala rikkusest ja kirkusest Kristuses Jeesuses, see laseb mõista, et ta mõtles ka vaimulikele aaretele. Praeguses elus vajalik varandus on leitav siit maa pealt, aga tuleva elu jaoks vajalik tuleb taevast. Maine rikkus kaob koos maiste vajadustega, aga Jumal annab oma rahvale küll ka sellist rikkust, mis ei hävi surmaski. Filipplased olid võtnud tõega sõnumit Jeesusest Kristusest, seetõttu võisid nad usaldavalt minna vastu ka tulevatele päevadele. Küll nad saavad kõike, mis nad vajavad, et püsida Jeesuses Kristuses. Selle hulka kuulub nii vajalik materiaalne varustatus, aga ka vaimulik tarkus, süvenemine evangeeliumi tundmises, võime eristada Jumala sõna abil eksiõpetused evangeeliumist ja nii edasi. Selliseid taeva rikkusi vajame meiegi. Loen 20. salmi. Aga Jumalale ja meie isale olgu kirkus igavesest ajast igavesti. Aamen. Kirkusest rääkides tuletab Paulus meelde, kellele see kuulub. Ehkki Paulus ja ka filipplased olid teinud evangeeliumi edenemiseks paljugi, kuulub kirkus ehk au ikka üksi Jumalale. Selliste sõnade taha võib küll hõlpsasti peita ka enesekiitust, aga seda apostel ei tee. Ta teadis, et ilma Jeesuse Kristuseta ja temalt saadud kutseta ei oleks ta kunagi isegi Jumalat tundma õppinud. Ta oli olnud täis oma jõudu ja tarkust ning väga religioosne, ent ometi teel hukatuse poole. Seni, kuni Kristus teda kohtas. Kirkus kuulub tõesti ainult Jumalale igavesest ajast igavesti. See on kindlalt nii. Seda kinnitab sõna aamen. See on kaalukas sõna, millega tollajal taheti eriti rõhutada öeldu tõesust. Nii tegi vahel ka Jeesus, rääkides rahvahulkadele. Selles salmis kutsub Paulus Jumalat isaks, nagu ta tegi ka kirja alguses. See tuletab meelde, et tänu Jeesusele Kristusele on kristlane saanud tõesti Jumala perekonna liikmeks, Jumala lapseks. See väljend on seotud otseselt evangeeliumiga. Jumala lapseks saab inimene nii, nagu lapseks ikka saadakse, nimelt sündides ja sündides ülevalt, Jumalast. Ainus võimalus selleks on uskuda Jeesusesse Kristusesse. Kes tema uskudes vastu võtab, selle sünnitab Jumal ise ülevalt. Ja kes on saanud Jumala lapseks, see on saanud ka taevariigi pärijaks. See on nii tohutu võimalus ja nii kõrge seisus, et selle üle on patusel inimesel rohkem kui küllalt põhjust hämmastuda või kuidas. Apostli kiri lõpeb lõputervitustega nagu peaaegu kõik teisedki tema kirjad. Loen salmid 21 ja 22. Tervitage kõiki pühasid Kristuses Jeesuses. Teid tervitavad minuga olevad vennad. Teid tervitavad kõik pühad, eriti aga need, kes on keisrikojast. Paulus tervitab siin iga Filippi usklikku ehk püha isiklikult. Ka teised temaga koos olevad Jeesusesse uskujad saadavad tervisi. Eraldi nimetab Paulus, et osa tervitajaid olid keisri teenijaskonnast. See ei tähenda, et ka nemad oleksid olnud vanglas, vaid nad olid neil kitsastel aegadel olnud Pauluse kõrval ja käinud teda vanglas vaatamas. Eriline on Pauluse selle tervituse juures see, et ta ei nimeta kedagi nimepidi. Selle üks võimalik põhjus on kartus, et kiri oleks võinud sattuda valedesse kätesse. Filippi kogudus elas pidevas tagakiusu ohus ja seetõttu oli targem nimesid mitte nimetada. Neist nimetutest tervitustest võime näha, et tervituste saatmisel on pikk ajalugu. Eriti neil aegadel, kus polnud telefone ega elektronposti, võisid üksteisest kaugel olevad inimesed ainult harva teineteisega ühenduses olla. Seetõttu igasugune meeldetuletus, et kusagil on keegi, kes meeles peab, tähendas suurt rõõmu. Ja eriti tegi filiplastele rõõmu muidugi see, et isegi keisri lähiringkonda kuuluvad inimesed neid meeles pidasid ja et neid kõiki ühendas sama usk issandasse Jeesusesse Kristusesse. Seda pikka traditsiooni on kasulik meeles pidada, kui me tänapäevalgi tuttavatele ja sõpradele tervitusi saadame. Need ei ole ainult tühjad sõnad, vaid nad väljendavad tõelist hoolimist. Paulus lõpetab oma kirja armusooviga ehk õnnistusega issanda Jeesuse Kristuse nimes. Nende sõnadega on hea lõpetada ka meie poolne selle palju rõõmu toonud kirja uurimine. Loen 23. salmi. Meie issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teie vaimuga.
Issand siin, su laps nüüd palun, et iial
Suur tänu õpetaja Aare Kimmelile piibli seletuse eest. Sellega oleme lõpetanud Apostel Pauluse kirja Filippi kogudusele. Järgmisel korral läheme tagasi vanasse testamenti ning hakkame üheskoos uurima koguja raamatut. Mina olen saate toimetaja Kaisa Kirikal. Kuulmiseni!
Kus pärli värav, üks kaunis laul.